Počúvate reláciu Andragogika, vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu ako tradične o tomto vysielacom čase vás pozdravuje Miroslav Hazucha. Počúvate reláciu, tak ako z úvodného džingla bolo jasné. Vzdelávanie pre dospelých. Začíname nový cyklus relácií komentované tajné a tabu veci. Hneď v úvode vám vysvetlím, čo to znamená slovo tabu, pretože tajné viete, čo je, ale pod termínom tabu rozumieme nedotknutelný, posvetný, ostro oddelený od verejnosti alebo iné tajné veci, záhadné veci, nedotknutelné veci alebo veci, o ktorých sa nesmie hovoriť, ktorým sa treba vyhnúť v reči. Pod tabuizáciou rozumieme vylučovanie, odstraňovanie slov alebo téma z verejného diskurzu. Samozrejme, ak bude o túto koprodukčnú reláciu stroj na zisk Hlinikáren Slovalko dostatočne pozitívna odozva, tak vám minimálne za seba garantujem, že bude mať záujem pokračovať v rámci relácii Slobodného vysielača s názvom Vzdelávanie pre dospelých v spolupráci s YouTube-ovým kanálom Juraja Štupniaka s názvom Bez náhubku. Budeme pokračovať v komentovaní tajných a tabu vecí, ktorých je obrovské množstvo. Takže tých vecí je obrovské množstvo. Pri tejto príležitosti mám čest privítať kolegu Juraja Štupniaka. Zdravím ťa, Juraj.
Zdravím všetkých poslucháčov Slobodného vysielača.
Výborne, takže všetko nám funguje. Juraj, hneď v úvode by bolo potrebné našim poslucháčom vysvetliť, ako si sa na mňa nakontaktoval a kto ti pri tom pomohol.
No, pomohla mi pani Zuzka, lebo ja som vyjadril také prianie, že by som veľmi rád vyspovedal u seba v štúdiu ministra životného prostredia a vicepremiéra, ako som sa dozvedel, lebo tento detail mi nejako unikol na prvú šupu, pána Tarabu. A vy teda, čo ma sledujete a viete, že mojou takou, by som povedal, veľmi špinavou srdcovkou je vrakúnska toxická skládka, ktorej sa venujem už od roku 2014 a snažím sa nejako zisťovať, čo je v tejto veci nové a u tých politikov človek nikdy nevie, oni sa len vyhovárajú. Tak som myslel, že teda nové vetry, oslovím pána Tarabu a zháňal som kontakt. Dal som návedomie mojim priaznivcom, že by som, ak niekto má kontakt, nech ho posunie. A pani Zuzka mi napísala, že Mirko Hazucha, to je ten pán, ktorý je teda na druhom konci toho pomyselného drátu, ktorý to so mňou dnes moderuje, že on ten kontakt má. Tak som napísal Mirkovi, medzi tým sme si už digitálne potýkali, že teda by som chcel spraviť s Tarabom rozhovor a témou by mala byť vrakúnska skládka, lebo to je otázka života a smrti a Bratislavčanov, lebo voda je dosť podstatná, to nemusím rozprávať, o tom je o tom niekoľko videí na mojom kanáli. No, Mirko mu napísal, že dal mu všetky kontakty na mňa, ja to tu mám, len vám to nebudem premietať a vysvetlil Tarabovi teda, o čo sa jedná, že ho chcem pozvať do relácie a prišla od neho odpoveď. A prosím ťa, čo chce? Lebo vraj on na SNS pred voľbami dosť útočil. A tým skončila vlastne reakcia pána vicepremiéra. A týmto spôsobom, no tak ja som si to teda vyložil ako odmietnutie, no však už ako ináč. No, ja by som len chcel toľko k tomu povedať, že pán Taraba a mnohí ďalší dostali svoje zadky do tých kresiel, kde sa momentálne nachádzajú, aj vďaka takým médiám, ako je napríklad Slobodný vysielač, Infovojna, ale aj Bez náhubku, Mimi Šramová a tak ďalej, je toho veľa. A nebolo by dobre, aby zabudali, vďaka komu sú tam, kde sa momentálne nachádzajú. Môj starý otec hovoril, že nikto nie je taký veľký, aby do truhly nevliezol, takže vo voľnom preklade by som povedal, že to, čo platí dnes, nemusí platiť zajtra. Tým nejako nechcem útočiť na pána Tarabu. On mohol samozrejme slušne odmietnúť účastu alebo poslať nejakého svojho štátneho tajomníka alebo nejakého referentíka alebo nejak iným spôsobom sa z toho vykrútiť, ale takú nejakú serióznu odpoveď myslím si, že by som si zaslúžil, ale možno, že som príliš sťahovačný, takže vopred sa ja ospravedlňujem. A to, že opakujem, lebo vraj on na SNS pred voľbami dosť útočil.
No dobre, Juraj, ale takto, ja to tu mám pripravené, lebo ja som ako pionier vždy pripravený a dáme možnosť aj tvojim sledovateľom a takisto v prvom rade poslucháčom Slobodného vysielača, ktorí toto budú počuť prvýkrát, možnosť vypočuť si, ako si krásne rozprával o SNS-ke a ďalších. Ja nehovorím, že si to nezaslúžia, ale nakoniec my nie sme tu v pozícii, že by sme tu niekoho obhajovali. Na to sú svedkovia, ktorí si toto teraz vypočujú.
Slovenská národná strana. Pôvodní zakladatelia Slovenskej národnej strany by asi zaplakali nad skutočnosťou, kam túto najstaršiu národnú stranu Slovenska doviedli ich nasledovníci. Na súčasných i bývalých členoch strany sa dajú krásne interpretovať negatívne vlastnosti priemerného Slováka, ako je alkoholizmus, pokrytectvo, závisť, klamstvo, podraz, zlodejstvo, zapredanosť, nevraživosť a mnohé ďalšie. So slzou v oku ako bývalý volič SNS musím konštatovať, že názov, ktorý tejto skupinke dala pred rokmi Anna Belousovová, teda Slovenská národná straka, v čase veľmi nestratil na aktuálnosti. A nepomáhajú tomu silené tzv. Pronárodné vystúpenia ani infantilné preskakovanie ohníkov. Strana pod vedením Andreja Danka mala šancu preformátovať sa, ale nedokázala to. Na jednej strane je to z dôvodu stanov strany, ktoré robia z predsedu priam Führera, a na druhej strane je tu veľký počet starých členov, prisatých na stranický finančný cecok. Preto im nezostalo nič iné, len pribrať na kandidátku mediálne prefláknutých členov iných strán, no a iné osobnosti. Pri debatách s voličmi tohto mačkopsa mi mnohí zdôvodňovali, že budú voliť práve SNS kvôli tomu, že práve ono sa podujalo spojiť národnú scénu. Bezosporu je to logický dôvod, proti ktorému nemôže nikto nič namietať. Len pre úplnosť by som veľmi rád spomenul, ako sa Danko predčasom sám tlačil na kandidátku Smeru a bol odmietnutý. Vtedy mu išlo o nejaké spájanie? Nie, len o vlastnú kožu. Potom vraj rokoval ešte aj z KDH. Nemám to úplne potvrdené, ale zas bol odmietnutý. Až keď zistil, že sa sám nikde neuchytí, tak začal hrať hru na otvorenú kandidátku. A zavzdušňoval sa spájaním tzv. Pronárodných síl. No, ale čo bolo, to bolo. Teraz je Danko spájač tzv. Národovcov. Ako som v úvode spomínal, vedel by som si aj tu vybrať. Na kandidátke je niekoľko mien rozumných profesionálov, nestraníkov, ktorí by boli prínosom pre náš parlament. Volič SNS by mal dbať na kružkovanie svojich preferitov podstatne viac ako volič akejkoľvek inej strany. Pozor na to. Ak sa národovci dostanú do parlamentu, ja osobne neverím v ich dlhú a spoločnú spoluprácu. Zlepence totiž v slovenskej politike nikdy nefungovali a tam, kde je veľa náčelníkov, vždy chýba dostatočný počet indiánov. Ak ste rozhodnutí voliť SNS z ľubovoľného nelogického dôvodu, určite by som nekružkoval členov iných strán, ktorí potlačili vôľu budovať vlastnú značku a vo vidine rýchleho 5-tisícového príjmu sa premalovali na slovenské straky. Sústreďte sa prosím na nezávislé osobnosti. Riziko, že sa Slovenská národná strana nedostane do parlamentu, je stále dosť veľké. A potenciál prepadnutia značnej časti vášho hlasu tiež. No, ale aj pri neúspechu je však predpokladaný finančný zisk plynúci zo štátneho rozpočtu viac menej istý. A umožní pohodlne prežiť ako predsedovi, tak aj jeho nohsledom. Preto by som voľbu kandidátov SNS označil za schizofrenickú. Keďže sú na hrane zvoliteľnosti, bola by škoda, aby sa nedostali do parlamentu. Lebo tak by sa časť ich potenciálu obrátil proti nám. Treba zvážiť, či ísť po istote, alebo to risknúť. V každom prípade, opakujem, krúžkujte!
Takže toľko Juraj Štubniak v jeho predvolebnom pozvaní na kávu. No, Jurko, a ty si myslíš, že keď takto porozprávaš o Führerovi Dankim a o Tomáškovi Tarabovi a Huliakovi, ktorým ide o 5000-ové platy, tak ty si myslíš, že oni ťa budú milovať?
No, ja by som takto povedal. Nech mi niekto z dotyčných pánov dokáže, že som nemal pravdu, alebo v niečom, v čom som zavádzal.
No, Jurko, takto. Za pravdu sa každý hnevá, vieš, a v tom je asi problém na Slovensku.
No, čo sa týka pána Tarabu, ja mám na neho nejaký názor, ale ja ho tu nemienim prezentovať. Veľa sa o ňom aj popísalo. Ja nemám toľko času ani chuti.
No počkaj, len...
Je to pravda?
Takto.
Pardon.
Ak chceš, aby tej v rakúnskej skládke Tomáš pomohol, tak ako kedysi povedal Peťo Kršia, keď som bol u neho v štúdiu, tak on spomínal taký vtip, vie, že potreboval nejaký taký zazobaný synáčik predať slona, ktorý ničil mu záhradu, lebo mladý fracek tak nahovoril otca, aby mu toho slona kúpil zo zoo ako malé sloniatko. No a potom to pokračovalo takým spôsobom, že sloník robil obrovskú neplechu, tak všetci susedovci sa sťažovali a mama povedala, slon musí z domu preč, lebo nemienim chodiť po vnútornej správe. No a nakoniec mladý na internete našiel kupca, tiež dieťatko zazobaného multimilionára, ktorý si toho slonika prišiel zobrať a v krátkosti to skončilo takým spôsobom, že on toho slonika vychválil, že čisti záhradu, napráva záhony, čisti vodu v bazéne a všetko ostatné. Takže je to veľmi užitočné zviera. No a nakoniec mladý, keď slona odviezol a sloník začal robiť neplechu, tak mu volá, že to, čo si mi povedal, tak to vôbec nie je pravda. On robí presný opak. A ten mu hovorí, vieš čo, ty somár sprostý? Ak chceš toho slona predať, tak veľmi pekne o ňom rozprávaj. Takže, aké je z tohoto poučenie? Ak chceš, aby Tomáško Taraba ti pomohol odstrániť skládku vo Vrakuni, pekne o ňom rozprávaj. No ale v tejto relácii neviem.
Tak to by som povedal, že tak nie je to moja skládka, tu sa jedná o Slovensko. A raz chytil ten výťah, za čo mu ja samozrejme tlieskam, a je to jeho psia povinnosť, že ja nemám dôvod ho prosiť, ja ho budem kopať do tej časti,
ktorú si zvolím.
No, dobre. Ktorú si zvolím. aby pracoval v tomto smere, lebo mali sme tu niekoľko ministrov životného prostredia a všetci na to kašľali. Ja chápem, že všetci sa toho boja. Tak on, keď ukazuje také ramena, čo bude robiť s mimovládkami a tak ďalej, tak nech sa pozrie na to, čo je environmentálna katastrofa. Ale myslím si, že už sme sa dostali dosť ďaleko, že ani nie je to potrebné takto rozoberať. Ja som v dobrej viere prišiel a ďalšia vec, ja som mal teda pocit, že Tomáš Taraba je politik a je mu jasná zásadná vec, že pred voľbami sa nejakým spôsobom komunikuje a po voľbách sa nejakým spôsobom komunikuje. Takže ja som len chcel povedať jednu jedinú vec. Nikto nie je taký veľký, aby do truhly nevliezol a keď už niekto chytil ten výťah, tak aj tomu výťahu sa treba pokloniť. No a zdá sa, že on je, nechcem povedať, že arogantný, aj keď to mám na mysli, ale je tak si istý, že sa mu nemôže nič stať, tak ja mu prajem všetko najlepšie, lebo to, čo on spraví dobre, to bude dobre aj pre celé Slovensko. Takže hovorím, nerežme teraz nejako Tarabu. Poďme, odmietol ma, dobre, sú tu iní. Dnes som dostal napríklad potvrdenie od jedného podpredsedu parlamentu. Takže, Tomáško, vieš, mám potvrdenie od podpredsedu parlamentu. Takže na budúce mám budeš prosiť ty, ak uvážim, že ťa sem vezmem. Dobre, poďme k veci.
Dobre, tak ideme k veci. Ja som ohľadom Slovalka sa zmienil pred týždňom v utorok k tejto téme. Bol tam Juraj Moravčík, to je pobočník Tomáša Tarabu, jeho bývalý asistent poslanecký, kde sme o tom hovorili takto.
Dane nezaplatia, lebo ich ukradnú cez auditorské spoločnosti, ktoré znižia hodnotu. Budeme platiť elektrinu, ktorá sa nám v živote nevráti a celé to zaplatia občania. Ale keď toto, pán Taraba, dokážete vybaviť, tak kúpte to od nich. Naše peniaze z elektriny aj zo spustenia nám ostanú, ostane nám zisk a máme, vrátime všetko štátu. Takže teraz máte jedinečnú možnosť, asi prvú si myslím, za celé to obdobie privatizácií a zlodejín, ako získať niečo ukradnuté za minimálnu cenu a to len preto, že tí hlupáci ukradli peniaze tým, že znížili toho hodnotu. Takže to využite, prosím vás, pán Taraba, a kúpte to naspäť.
Dá možnosť Jurajovi Moravčíkovi sa vyjadriť. Ty si pobočník Tomáša Tarabu, tak zrejme máš nejaké informácie bližšie. Nech sa páči.
No, ďakujem pekne za vyjadrenie. Ja som túto reláciu Daniho Kolára, pána Foriša. Dobre, Foriš?
Áno, pán
Foriš. Ja som
Foriš.
Toto nezaregistroval, pán Foriš. No, úvodom mi dovolte trochu vnieť do problematiky celú tú genézu toho Slovalka. Tu bol samozrejme nejaký environmentálny fond, do ktorého odvádzajú všetky tieto veľké spoločnosti príspevok a za ministrovania pána Budaja. Jednoducho túto Slovalko malo poslanú žiadosť na podporu z tohto environmentálneho fondu aj vzhľadom na zvyšovanie cien energií, na tú elektrínu, ktorú tam oni potrebujú. No a v súvislosti s tým tam vznikla situácia, že jednoducho tá výroba bola utlmená vzhľadom na to, že pán minister Budaj nejakým spôsobom nereagoval na žiadosť tohto veľkého zamestnávateľa celospoločenskou pridanou hodnotou, ktorý zamestnáva široký región a pre v podstate výrobu čistého hliníka Slovalka na Slovensku v podstate bol kľúčový, pretože ten hliník sa potom vyrába rôznymi spôsobmi. Takže v podstate to rozhýbanie tej výroby je značne finančne náročné, pretože výroba čistého hliníka je kľúčová pre nás. A začal komunikovať, začal sa rozprávať so tými všetkými aktérmi, aj teda s predstaviteľmi Slovalka. Koniec koncov tá tlačová správa je zverejnená na web stránke Ministerstva životného prostredia. A hovorím, ja sa nebudem vyjadrovať k tomu, čo je ekonomicky možné alebo nemožné, alebo či tam nejaký pán, ktorého si tam zavolali do relácie z Českej republiky, povedal, že či naozaj je tá cena toho závodu účtovná v takej výške, ako bolo povedané. Takže k tomuto sa ja neviem vyjadrovať.
Takže toľko Juraj Moravčík. Ako na teba toto, Juraj, pôsobí, čo povedal? Ja viem, že tam sa jedná aj o nejaké taktizovanie Tomáš mi naznačil, že pravdepodobne to Slovalko na predaj nebude a zrejme sa bude riešiť asi len tá zamestnanosť. No lenže, tak ako budeme počuť nižšie z tej, alebo neskôr z tej relácie, tak to bude dosť taká komplikovaná vec, lebo tam ide dosť veľa peňazí zo štátneho rozpočtu, to znamená nás, daňových poplatníkov. No a čo som počul dnes, tak na Slovensku sa ide tvrdo šetriť, priťahovať sa budú neviem, či dierky na opasku, alebo možno, že len nejaké šnúrky, lebo asi nám ani na tie opasky neostanú peniaze. No tak problém je taký, že 2,5 miliardy zhruba sa bude musieť ušetriť, lebo na finančných trhoch nám nepožičajú za normálny úrok a môže sa stať, že úroky budú ako za Mečiara. Môžem sa mýliť.
No, takto. Ja myslím, že aby sme divákov uviedli do problematiky.
A poslucháčov?
A samozrejme poslucháčov, ktorí nevidia, čo som teraz dal na obrazovku. Ale ja som si od Daniho vypýtal tie obrázky, čo pán Foriš mu poslal. Toto je taká, by som povedal, schéma. Ja ju sa budem snažiť aj ako opísať, že ako funguje obchodovanie Slovalka. Upozorňujem, že tieto informácie som dostal ako prebraté a pán Foriš ako bývalý člen SIS-ky si myslím, že má nejaké zdroje, ktoré ja nemám, lebo ja čerpám len z mainstreamu a z bývalého mainstreamu. Takže budem toto vydávať za bernú mincu, ale pre pochopenie, že čo sa v tom Slovalku deje, by som povedal toto. Hlavným majiteľom Slovalka je Norsk Hydro ASA, čiže norská spoločnosť, ktorá je 100% vlastnená nejakým ministerstvom obchodu, priemyslu a rybolovu. A ďalších 6,5% vlastní spoločnosť nejaká Folketrygd fond, ktorá spravuje vládny penzijný fond Norska. Vážení Slováci, vaša sliepka, čo znášala zlaté vajcia, je v pazuroch Norov, čiže vy prispievate na norské dôchodky, dalo by sa takto povedať. A potom sa tu hráme na nejaké norské fondy, ktoré vám naspäť pošlo nejakú odrobinku, len aby sme chápali veci. Norsko v podstate, to ministerstvo vlastní 34,3% spoločnosti a táto dôchodková spoločnosť ďalší 6,5%, čiže niečo cez 40%. Potom sú tam ďalší vlastníci a sú tam samozrejme aj naši oligarchovia z Penty, ako som sa dozvedel. No a funguje to tým spôsobom, je to tu vidieť, že nakupujú sa suroviny a to nakupuje všetko Norsk Hydro ASA. A nasype ich do Slovalka. Peniaze putujú z URSO do Slovalka, to sú ten úrad riadenia sieťových odvetví, dobre to hovorím, dal Slovalku 95% zľavu na elektrickú energiu.
Juraj, je to úrad pre reguláciu sieťových odvetví.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý vydal Slovalku 95%. Nie 9,5, 95. Žiadna čiarka medzi tým. Čiže inými slovami, vy živnostníci, drobní stavební robotníci, pekári, kuchári, predávači, majitelia malých obchodíkov, ale aj možno trošku väčších firiem, vy platíte elektrickú energiu vo výške 100%. Niektorí teda tú neregulovanú, predpokladám, lebo regulovanú majú len fyzické osoby a domácnosti. No a Slovalko dostalo 95% zľavu. Čiže inými spôsobmi vy, drobní Slováci, platíte elektriku Slovalku, aby mohol mať väčší zisk, ktorý sa potom odstrely do Norska alebo do peňaženiek našich oligarchov. No ale k tomu sa dostaneme.
No dobre, teraz ja tu prehrám tú Haščákovú geniálnu schému, na základe ktorej funguje Slovalko.
Chtěl by som sa teda venovať dál tomu, co se dělo. Protože ten business model, který vlastně ve Slovalku byl nastavený, přinesl akcionářům, to znamená Pentě a norský státní společnosti, víc jak 1,2 miliardy zdaněných dolarů. To je zhruba 30 miliard slovenských korun, když si to tak zhruba převedeme. A zdaněných. Zisky ze Slovalka za Pentu vlastně požívá Jaroslav Haščák, Marek Dospiva a Josef Oravkin.
Aha.
A za Hydroaluminium je to Ministerstvo obchodu, průmyslu a rybolovu Norska, Norský vládní penzijní fond a State Street Bank and Trust.
Čiže aby som to len tak uviedol do reality, Dani, aby to pochopili teda aj tí, čo nás počúvajú, že za norskú stranu je to norský štát, čiže všetci občania, norské ministerstvo, ale za slovenskú stranu sú to traja oligarchovia, ktorí sú namočení v gorile a tri osoby, to nie je žiaden štruktúra, nejaká veľká spoločnosť, niečo rejce, to sú traja podvodníci.
A tady by som chcel upozorniť na tých odporcov štátneho vlastníctva nebo vlastníctva nejakých výrobných podnikov ze strany štátu, Mikloše a Sulíka, že kto je partnerem v tejto firme Slovalko? Je to státní firma Norska. To je jenom tak na začátek, protože potom se budeme, až ukážeme graf, tak se tomuto nastavení budeme věnovat dál. Teď by som chtěl znova zdůraznit, že táto společnost pro svoje akcionáře vydělala zdaněných 1,2 miliardy dolarů. To je 48 milionů zdaněných dolarů ročně. Nebudeme tu zase spadávat do toho, že se Slovalku fakturovali konzultační a právní služby za 2 miliony ročně. To je 167 tisíc dolarů měsíčně Slovalko platilo za právní služby.
Aha.
Za jaké právné služby?
Za jaké právné služby, ano. A na tom, na čem je postavený obchodování nebo výdělečnost Slovalka, je cena elektrické energie. Už spise Gorila je táto základní podmínka spomenutá, kdy vlastně se tam mluví o tom, že Bubeníková oznamuje Haščákovi, že Slovalko je vyriešené na roky 2005 a 2006.
Počkaj, ja to skrátim, jak je to s elektrickou energiou v rámci Gorily. Keď mal NL odkupovať elektrárne v rámci Gorily, čo riešil Haščák, tak bolo povedané, že oni ich neodkúpia, pretože sú tam uzavreté nevýhodné zmluvy so Slovalkom na dlhé roky dopredu. Čiže zmluvy výhodné pre Slovensko a slovenských občanov, keď bolo teda Slovalko ešte v rukách štátu. Haščák vtedy povedal v Gorile, že on to vyrieši s NL-om, takže on znevýhodnil samotné Slovalko voči elektrárňam, čiže tú zmluvu znevýhodnil, aby bol teda NL vo výhode a mohol odkúpiť elektrárne, ale zároveň Haščák vybavil, že my Slováci, všetci občania, každý, hlavne naši rodičia a prarodičia, ktorí postavili tento štát, tak sa skladajú teraz Norom a Pente na elektrickú energiu, z ktorej oni vyprodukujú nejaký zisk, ktorý si nechajú a nezdania ho. Takže tak skrátke, nie?
Tak. Je to presne tak, jak říkáš. Mohli by sme si tam dát na obrazovku to obchodování Slovalka.
Máme.
Na tom si to teda ukážeme. Máme teda podnik, který se jmenuje Slovalko.
Aha.
Máme vlastníka, který se jmenuje Norsk Hydro. Aby bylo jasný, takže...
A Norský Hydro sú kto? Ako oni do tohto spadajú?
No, Norský Hydro je matka Norské Aluminium, ktoré vlastní podiel v Slovalku. Norský Hydro je norská štátna firma, ktorá po celom svete vlastní zhruba 64 fabrik na aluminium po celom svete. Aha. Čiže sú to norské štátne fabriky, tá norská štátna firma, ktorá vlastní fabriky, kdežto Sulík nám tu klame, že musíme všetko predať, musí to byť súkromné, pritom Norisi aluminiový biznis držia to jak zlato proste, aluminium není, to nerobíš s hovnami, to má proste cenu.
A teď na co sloužilo Slovalko? Slovalko nakupovalo významnou časť materiálu od společností ze skupiny Norsk Hydro.
Áno.
Takže nakoupili za nejakou domluvenou cenu. Teď v Slovalko dostalo dotace zhruba 100 miliónov eur ročne na elektrickou energii.
Od Slovenska, od občanov?
Mm-hmm.
Od Slovenska. A prodej se prodával toho vyrobeného hliníku. Všechny predaje, nebo takmer všechny predaje, šli opäť cez Norsk Hydro. Když si vememe 100 miliónov dotace, ktorý vlastne dostala společnost Slovalko ročne,
aha,
od slovenského státu. Takže ze 100 miliónov zaplatíš náklady na pracovníky, to znamená mzdy, sociální, zdravotní, zaplatíš z toho další náklady, který máš, to znamená právní služby 2 miliony, zaplatíš 50 tisíc USD dolarů každému členovi představenstva na hotový výdaje, zaplatíš všechny tyhle věci. To, co ti zbyde z těch 100 miliónov, máš zisk 40 miliónov a zaplatíš z toho daně. To znamená, veškerý náklady a zisk si ty získal na dotacích, který ti dal slovenský stát. Jen tak mimochodem, slovenský občania. Jen tak mimochodem, z ceny, kterou normální podnikatel platí za přenos elektrické energie, tak Slovalko dostane 90% slevu. Ty jako pekář zaplatíš 30 euro za megawatt hodinu za dodávku elektrické energie a Slovalko zaplatí 3 eura. Tím pádem při té spotřebě elektrické energie, která je obrovská, je to 10, Slovalko spotřebuje 10% elektrické energie celého Slovenska.
Rozumím.
To znamená, že ta sleva je tam 100 miliónov. A těch 100 miliónov se vlastně rozdělí na to, aby si mohl zaplatit pracovníky, aby si mohl zaplatit daně, aby si mohl vzít zisk. A nakupuješ od Norsk Hydro, prodáváš Norsk Hydro a Norsk Hydro to potom prodává svým dalším klientům s dalším ziskem.
Rozumím.
Takže celý ten business model je postavený na tom a celý ten zisk těch 1,2 milionů je jenom z dotací na elektrickou energii nebo se slev na elektrickou energii.
Čiže oni zo Slovenska vyťahnuť peniaze na fungovanie fabriky, na zamestnancov, na nákup, potom to vyvedú celé, jak sa povie, celé to vyvedú von. Tu nám nič neostane. Nič, akože úplne sme tu proste, ako keby sme tu neboli, akurát, že sa zamestnalo neviem koľko tisíc ľudí, alebo 800.
Aha.
Ale nič z toho nemáme. Ale tvárime sa, že jak sme my strašne pomohli Slovensku. Ale vlastne všetci ostatní na tom zarábajú. Zarába na tom Nori, zarába na tom Jaroslav Haščák a tí ďalší traja, štyria, čo sú tam príživníci na tom.
Aha.
Konec.
Aby sme si to ozřejmili, môžeš tam dať Slovalko ceny energií a tam je to teda jednoznačne vidieť. Tam sú štandardní sazby a sazby Slovalko.
Počkaj, to sú teraz tie...
Je teda jednoznačne vidieť koľko.
Počkaj. Aha, ceny energie a kompenzácie. OK, Slovalko 2017-2023. Dobre, jasné, mám.
Takže... Když si vememe 2018. rok, tak cena přenosu elektrické energie byla někde na 34 eurech a Slovalko zaplatilo euro 60, euro 70. Uh-huh. A při tom počtu je to vlastně 100 milionů. Konec.
Rozumím.
Navíc dostávalo Slovalko kompenzace od Ministerstva životního prostředí a ty kompenzace byly ve výšce, tak jak to tam vidíme, 6 milionů, 5 milionů ročně, 2 miliony, 4 miliony. Takže to jsou další peníze navíc, který vlastně, s kterýma mohli pracovat. Celý ten biznis je teda postavený na tom a celá ziskovost té společnosti pro soukromí osoby je postavená na dotacích státu. Jo. Je to teda něco neuvěřitelného, jak moc jsme schopni poškodit, nebo kdo byl schopný poškodit takhle stát?
Slávo s kamošmi.
někdo za ten stát musel rozhodnout. Jo. A rozhoduje Úřad pro regulaci síťových odvětví v tomto případě. A ten musí rozhodovat určitě něčí pokyn. Takže my se teda ptáme, že jakým způsobem má fungovat Slovalko dál, protože samozřejmě se objevily zprávy o tom, že nový ministr se chce věnovat Slovalku a sešel se už se Slovalkem.
No takže toľko Václav Nedvěd a jeho rozsiahlý komentár. No a samozřejmě Dani Kollár a bývalý šéf, alebo skôr člen SIS, pán Foriš. No Juraj, ideme to okomentovať.
No, okomentovať. V podstate ja som začal, ale viac menej oni to povedali, takže ja by som tak povedal, tu až toho na komentovanie nejak extra veľa nie je.
No veď, dobre, len takto.
Počkaj chvíľočku. Ano. Je to geniálne vymyslené, lebo keď sme sa tu zavzdušňovali tým, že tu niekto robí pyramidové hry a tak ďalej, to boli malí chlapci v krátkych nohaviciach, ktorí zbierali 1- a 2-centovky na ulici. Toto je úplne geniálny, krásny fór, ako spraviť, že štát vlastne zadotuje svojimi prostriedkami chod celej fabriky a firma Norsk Hydro na jednej strane dá vstupy a zoberie výstupy. A rozdiel si proste nechá, plus teda tí naši oligarchovia. To je niečo tak neuveriteľne krásne, že to sa môže stať len na Slovensku. Ja si neviem predstaviť žiadnu krajinu, možno niekomu sa to podarilo v Afrike, ale keď vidíme, že čo sa deje napríklad v Mali alebo v Nigeri, tak aj už aj tam ich majú dosť plné zuby, ale tuto to funguje ako bez problémov ďalej. A ešte sú tu isté pokusy, že ako zachrániť zamestnanosť. Pre Boha živého, na čo budete zachraňovať zamestnanosť? Dajte každému robotníkovi 2 litre na drevo a oni budú ležať doma na pupku a pozerať nejakú angeliku. A štát ušetrí neskutočné peniaze. To je celé. Nás tu vlastne obabrali tak neskutočne krásnym spôsobom, že ja to ani neviem, aké väčšie superlatívy by som tomu dal. Vedľa toho bačovanie nejakého trnavského Igora s nejakou firmou na špáranie, to je úplne akože pod úroveň. Toto je úplne niečo úžasné. Ak som to teda správne pochopil.
No, s pochopením mal nejaký taký závažnejší problém aj Dani Kollár alias Bombič. Vypočujeme si to.
Každý občan tohto štátu môže dať návrh, aký chce. Aha. A môže konať, ty môžeš dať návrh zákona, návrh zmeny, hoci čo môžeš urobiť. Ty si občan tohto štátu. Toto je proste demokracia a ty to môžeš urobiť. A my toto teraz robíme Lebo my sme niečo dosiahli vďaka našim trestným oznámeniam, ktoré som konkrétne v tom období písal ja. Sme dostali Baštrnáka do basy, lebo kradol dane. Teraz sa vedie konanie vďaka našej práci voči Kočnerovi v kauze Bonaparte.
Pravda.
A ďalších iných veciach. A tam sú ešte veci, o ktorých nikto nevie, lebo sa o nich nehovorí, ani sa o nich nebude hovoriť. A proste toto je teraz takáto informácia. A tu s tou disponujeme a vieme, čo majú urobiť. A keď k tomu majú otázky, však nech nás kontaktujú, my im aj tak pošleme túto ponuku na tú kvázi, čo by mohli urobiť, a nech nás kontaktujú. A keď nás nebudú, tak zase urobíme k tomu reláciu, prečo to neurobili a kde skončili tie prachy. Takže není lepšia, jedinečnejšia možnosť, ako využiť teraz to, že zlodeji, čo nás okrádali, znížili sami svojou hlúposťou, aby nás okrádli Slovákov, znížili hodnotu fabriky a my ju teraz môžeme odkúpiť, veď to je tá hodnota fabriky, ktorú ste vydeklarovali. Tak my vám teraz za ňu zaplatíme toľko. Iba hlupák, idiota, zlodej a iba veľký zlodej teraz naleje peniaze do Penty, aby otvorila Slovalko. Toto urobí iba úplný primitív, ktorý došiel do vlády na to, aby ukradol z vás niečo a znova dal malú, to nie je malá, to je veľká domov pre Pentu. Veď keď si pozrieš informácia a komunikácie, ktoré boli zverejnené o tom, jak funguje hlinikáren v Žiari, veď to bola zlatá baňa pre Slovensko, to bola zlatá baňa pre Pentu a zlatá baňa aj pre Noro. Čo ja ti mám viac tomu povedať? To, kto tomu neverí, alebo ak ty sa pýtaš, že prečo by ho mal počúvať? Lebo to, čo doteraz robili všetci, a to, že on rokuje s riaditeľom pentiackej firmy o tom, že to spustí, veď to má všetky znaky trestného činu toho, že znova tam nalejú peniaze a znova ich ukradnú. Takže prosím, neurobte znova túto chybu, lebo potom už nebudete mať možnosť, už nikdy sa nedostane do vlády nikto z nich, lebo teraz to môžu urobiť. A o tomto sme všetci hovorili pred voľbami. Veď my chceme strategické podniky naspäť, veď my to chceme naspäť. Za to, že to niekto rozkradol Dzurinda, tak teraz to získajme naspäť. Keď oni hovorili o tom, že tu sa počas Godly rozkradlo toto, o tom hovorili vlastne aj smeráci. No tak to získajme naspäť. Super, máme tu teraz možnosť 2,7 milióna. Tak to kúpme.
Takže Taraba teraz môže kúpiť Slováko veľmi lacno, za výhodnú cenu, hej?
Áno.
Znova ho rozbehnúť.
A bude naše? Zisk bude náš?
Jasné.
A my budeme určovať ceny, čo chceš viac?
Dobre, to je to iné ideálne riešenie. A v Kocke, čo podľa teba nemá urobiť?
Neotvoriť ho s Pentou, lebo on rakuje s riaditeľom, ktorý tam je teraz, čiže to je ten pentiacký riaditeľ.
Áno.
Čiže oni zrejme chcú naliať peniaze do Penty na znovu otvorenie, samozrejme. My budeme platiť znova ako Slováci, ako doteraz elektrinu, platiť zamestnancov, aby teda neboli nezamestnaní, budeme platiť všetky náklady, ale nebudeme mať nič zo zisku ani nič, budeme iba akože, jej húra, zamestnali sme 1000 ľudí. No na čo máme zamestnaných 1000 ľudí? Veď lacnejšie je, tak ich budeme platiť na úrade práce, než dávať každý rok, neviem koľko miliónov do elektriny a nemať z toho nič. Tak to máme. No.
A ako by šli tie peniaze Penče? Nerozumiem tomu, Pavel. On to má kúpiť a nechať nám, aby nechať Slovensku a spoločnosť Slovalko by určovala ceny. Hej? A tá horšia varianta je, že Taraba by to urobil s Pentou a ako by to
urobil? No však, lebo tá Pente to patrí teraz. No však doteraz. Čo? Penta to vlastnila. My sme platili elektrickú energiu Pente,
no.
Platili sme dotácie a oni ešte aj z toho odliali zisk, ktorého nezaplatili dane. Čiže Slovensko z toho malo 0 korún, ale malo mínus neviem koľko miliónov na elektrine, na dotáciách, čiže boli sme mínus. Ale takto, my sme kúpili za 2,7 niečo, čo bolo mínus a aj tak tam musíme naliať na to tie peniaze, ktoré naštartujú tú fabriku, ale vlastne ostane nám ten zisk, čiže aj na tom zarábame.
No, takže toľko pán Foriš a Dani Kolár. No, pripomeniem, že podľa toho ich prepočtu, tak hodnota tej fabriky v Žiari nad Hronom je 2,7 milióna eur.
To no, je, ja by som k tomu len toľko, že aby sme boli zase spravodliví, Tomáš Taraba ako dementoval, že ide rovno naliať peniaze. On to dementoval, čiže ja neviem, čo je na tom pravdy, či rokoval s tým pentiackým riaditeľom fabriky alebo nie. V každom prípade sa tu jedná, a teraz možno použijem príliš tvrdé označenie, možno o nejaký účtovný eskamotérsky trik, lebo ako spravíš z fabriky, ktorá má čistý zisk čo ja viem, 30-50 miliónov ročne, ako spravíš jej hodnotu na 2,7 milióna? Toto mi nie je jasné, ale keďže viem, ako funguje účtovníctvo, respektíve nie, neviem, ako funguje účtovníctvo, ale viem, že funguje úplne inač, ako je logika. Lebo keď sa riaditeľ spýta účtovníka, že no, nie, prepáč, ale teraz by som použil, odbočím na sekundu, jeden taký vtip, že príjmajú nového účtovníka do firmy a riaditeľ si ho vyberá a kľúčová otázka, koľko je jedna a jedna? Na jeden hneď povie dva. Dobre, môžete ísť, sa vám ozveme. Druhý povie, no tak okolo dvoch. Dobre, sa vám ozveme. A zavolia tretieho, koľko je jedna a jedna? A ten účtovník sa spýta, no a koľko by ste chceli, aby to bolo? Ďakujem, ste prijatí. To je účtovníctvo. A toto sa stalo podľa mňa teraz, že niekto si môže cez tie papiere, ktorým ja absolútne nerozumiem, a keď som mal SROčku, tak som z toho mal absolútnu koprivku z tých súvah a výsledoviek. Dodnes som to nepochopil, len Majka, moja úžasná účtovnička, to vždycky dala tak a nezaťažovala moju technickú hlavičku vecami ekonomickými, ktoré som nebol schopný skonzumovať. Ale sú ľudia, ktorí to vedia a že sa to dá. No tak ak sa to dá obabrať štát o ťažké milióny, tak potom je logicky, tak to kúpme za tie, nie za 2,7, dajte im 3 milióny, nech nežerem. Kúpme 3 milióny a nech je to slovenské, tak ako Gabčíkovo. Apropo Gabčíkovo, minulý týždeň vo štvrtok bola tlačovka Fico Taraba. Fico má niečo z Vojany. Fico tiež nevie, ako sa správne volá naša najväčšia hydroelektráreň. Nie, Fico. Taraba nevie, pardon, ako sa správne volá naša najväčšia hydroelektráreň. Teda keď už kopem do neho, nech kompletne. Povedal tam, že Gabčíkovo Naďmároš. Tomáško, chod sa pozrieť pod Gabčíkovo, či je tam nejaký Naďmároš. Nie je tam žiaden Naďmároš. Tam je Gabčíkovo šľus ticho tma. Len aby si vedel, ty Vojana 2.
No dobre, a teraz ťa ešte doplním, o čom sme za posledných 4-5 rokov x-krát hovorili, za ten Naďmároš na Maďari nezaplatili 21 miliárd slovenských korún, ktoré prehrali na tom arbitrážnom súde. A doteraz žiadna vláda nemá odvahu povedať Orbánovi, Siartovi a ich ministrovi hospodárstva a financií, kurník šopa, kedy nám tie peniaze dáte, keďže nám ich dlžíte. Ja neviem, či existuje na tom Európskom súde alebo Medzinárodnom arbitrážnom súde v Hágu nejaký svetový exekútor, ktorý by toto dokázal od Maďarov dostať, lebo naši nemajú odvahu si o tých 21 miliard plus ešte úroky z omeškania požiadať. Ideš, Juraj?
No, tak toto si sme odbočili. Ja by som ešte k tomu Slovalku, lebo v živom čete nie sú nejaké veľké otázky, respektíve, aby som bol úprimne, nie sú skoro žiadne. Ale jedna vec tu bola, aj poviem od koho. Martin Macko, ešte spomente, koľko má spotrebu Slovalko. Ak si dobre pamätám, je to 10% slovenskej spotreby. Áno, Martin, je to 10% slovenskej spotreby. Čiže Slovalko je najväčší spotrebiteľ elektrickej energie. Takže keď sa budúci rok zdvihnú ceny energií, tak viete, na koho doplácate. Ako je to dobré vedieť, že na koho doplácate. Dobre, a teraz k tomu Gabčíkovu, alebo ako hovorí pán minister životného prostredia Gabčíkovo Naďmároš. Nemal nikto gule, lebo jediný, kto do Maďarov vrtal, bol Slota. A jeho taká, by som povedal, taký mentálny rozlet, alebo to, čo jeho zaujímalo, bolo niečo iné, ako nejak sofistikovanie z nich páčiť tie peniaze. Jeden čas tam aj boli, ja som starý človek, ale toto si pamätám, na arbitráži to bolo, aj sme vyhrali, ale nikto nebol taký dôsledný. Každý sa zaoberal tými prízemnými žabomyšími slovenskými vojnami a susedovou kozou, ktorú máme v neoficiálnom štátnom znaku, bodaj by skapala, aby bagroval tie miliardy korún z Maďarska. A ako to vidím teraz, že situácia je rozbitá a máme nepriateľa, na koho sa pozrieme, a nemyslím nepriateľa len západné krajiny, Brusel, Rusko, Ukrajina, mimozemšťania a ja neviem čo, ale nepriateľa máme aj na slovenských uliciach, dokonca ho máme aj vo vlastných rodinách, lebo veľa ľudí mi píše, že rodičia sú takého politického zamerania, deti sú onakšieho a proste tam bojujú. Takže toto je celá taká atmosféra, že nikto nebude mať gule vôbec Orbána požiadať, že poďme sa tomuto venovať. A Orbán povie, no dobre, žalujte nás. Ale boli tu už právne firmy, ktoré si za pozdrav, dobrý deň pýtali milióny eur. Aj za minulej vlády tu boli. Takže ide o to zaviazať takú právnu firmu, že prvé euro uvidíš, až niečo vydobíš. Alebo teda zober si 15% z toho, čo, alebo 20% z toho, čo vybagruješ. No ale na to by musel niekto to zobrať fakt od podlahy. A zase nesmel by bojovať asi na šiestich frontoch. Teraz je situácia taká, že máme tu veľmi krehkú koalíciu, čo som spomínal na nedávnom statuse na sociálnych sieťach. A ešte aj tú krehkú koalíciu tu napadajú rôzne formy života. A nie je to dobré. Nie je to dobré, a keď niekto robí ramena len kvôli tomu, aby si ukojil svoje ego.
No, Juraj, vzhľadom k tomu, že máme už relatívne veľmi málo času pre tvojich divákov, lebo my budeme pokračovať ďalšej hodine v relácii s tým, že budeme diskutovať s našimi poslucháčmi, pokiaľ nám budú volať, tak ja tu mám pripravenú takú záverečnú ukážku, kde sa už bavil Dani Kollár, tak ako sa tomu hovorí, dištančne s Tomášom Tarabom, tak si to teraz vypočujeme.
Priatelia, ja chcem za seba len povedať, to bola tiež taký, dneska sme to spomenali okrajovo, ale ja by som si na záver vyhrádil minútku, dve, ak môžem, Jinko. Takto, mali sme reláciu minulý týždeň s Pavlom Forišom a Vaškom Nedviedom, virálnu, kde padli výrazy ako Slovalko Penta a aj meno nového ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Priateľe, ja len chcem za seba povedať, nemyslel som tam nič útočné a ak to aj pán Taraba tak pochopil, tak asi to bolo nepochopené. Na televízoroch môžete vidieť status Facebooku Pavla Foriša, za ktorý ja nezodpovedám, ale nehovorím to za to, že sa chcem toho strániť, len aby všetci pochopili, že každý kope len sám za seba. No a Pavol Foriš sa vyjadril, že vidím, že na našu reláciu o údajnom spustení, pozor, hej, všimnite si jeho štilistiku, údajné spustenie, toľka, reagoval aj sám pán Taraba, ktorého sme spomínali v politickom zmysle v žiadnych útokoch. Viem, že som o pánovi Tarabovi aj poviem narovinu, tak ako je točil nejakú reláciu s Pavlom Forišom v minulosti. Medzi tým sme sa s Tomášom Tarabom spojili, predtým nešiel ku nám vyslať do Adriany, veci sme si povedali, ja som tam vyjadril moju chybu, lebo som do určitej miery ja pochybil, to akože uznávam. Odtedy prešiel čas, veci sa vykryštalizovali. Len čítam podľa mňa tento dôležitý status Pavla Foriša, žiaľ rovnako ako mainstreamové médiá sa aj on pozor, znova to je palová štylistika, ja za ňu nezodpovedám. Žiaľ, práve on tvrdil, že už rokoval s vedením Slovalka, to Tomáš Taraba naozaj tvrdil, to tiež není žiadny koniec sveta, ani katastrofa, ktorý patrí finančnej skupine Penta Jaroslavovi Haščákovi. Ďalej, diskusia v relácii o naliati 150 miliónov je hypotetická, lebo sa môže jednať o 80 miliónov alebo 200 miliónov, to dnes nikto nevie, to je strašne dôležitá pointa. Ale to, čo zabudol do svojho statusu pán Taraba napísať, je vyjadrenie, že sa máte pokúsiť získať naspäť túto fabriku. Pozor, máte pokúsiť sa. Nie, že isto to bude, isto sa tak nestalo. To sú formulácie schválne, aby poukazovali niečo, čo sa potenciálne môže stať a nemusí. To nie je ani varovanie, ani poukazovanie, ani provokácia. Niekto niečo opisuje, nejaký jav. Zachytili sme váš ďalší článok, áno, to je pravda, to si pozrite. Najbližší rok sa ukáže, či ako väčšina hoaxov, tak blablabla a teda. Priatelia, toto je status Tomáša Tarabu, zahlcujete ma to otázkami. Nie je žiadna takáto požiadavka na stole, nie je, a je to hoax. To, znova, ani za to ja nezodpovedám, ani Paľo Foriš, ani pán Taraba nezodpovedá za nás, to sú naše rôzne názory. A na toto, a link na toto dokladám do popisku tohoto videa, napísal Paľo Foriš, Prinášame nádej, dnes 8. ráno otvorený list, ktorý bol adresovaný Robertovi Ficovi, Petrovi Pellegrinimu, Marošovi Žilinkovi, Tomášovi Tarabovi, Andrejovi Dankovi a myslím, že všetkým poslancom. A je tam jasne napísané celý postoj Paľa Foriša, ktorý tento dopis, najlepšie, ak pôjdete na ten link, tamto Paľo Foriš všetko chronologicky vysvetľuje, čo ako bolo. To nie je jeho názor, to sú dokázateľné, nájditeľné, dohľadateľné veci. A Paľo Foriš, ja sa ho zastávať schválne nejdem, ale my sme mali reláciu, ktorá je dosť virálna a poukazovala na niečo, čo sa možno môže stať. A my sme tam na konci povedali, že my by sme radi ako občania videli, že čo teraz pán minister urobí. Z mojej strany to určite nie je žiadna výtka ani provokácia, len sme to povedali. Čo bude ďalej so Slovákom, o tom rozhodne minister životného prostredia Tomáš Taraba. Ak chcete sledovať Paľa Foriša, kľudne ho sledujte, ja ho sledujem, lebo Tomáša Tarabu sme dneska spomínali, lebo aj on sa vyjadroval o tom, že 671 miliónov eur bola hodnota toho, čo Jaroslav Naď s inými, s ostatnými kumpánmi naposlal na Ukrajinu. Toľko odo mňa ku tejto kauze, ktorá vlastne ešte ani nie je kauza, hej? Hovorím, to bolo len vyjadrenie a zbytok nájdete na Facebooku Prinášame nádej alebo Pavla Foriša.
No tak toľko Dani Kolár. No Juraj, ako ty sa diváš na to, čo povedal teraz Dani? Pavol Foriš ide ostro ako žiletka.
Tak uvidíme, čo z toho bude. Bolo to tam veľmi dobre zhrnuté. Jednu vec, ináč Zuzka mi tu píše do živého četu, jednu vec sme zabudli povedať, teda ja nie sme, ale ja som zabudol, aby tam nebol ten autorský plurál, že mne je dosť také nepochopiteľné, ale samozrejme chyba môže byť v mojom príjmači, že prečo sa minister životného prostredia napríklad zaujíma o turbíny v Gabčíkove, pozor, nie je nad Maroš Tomáško, neodpustil som si, nedalo mi to, a prečo sa zaujíma až tak hlboko o to Slovalko, lebo my tu máme ešte jedno ministerstvo, ak ma pamäť neklame, kde je šéfka pani Saková, a je to ministerstvo hospodárstva a ja si myslím, že toto ministerstvo je také, by som povedal, ako príslušnejšie k tejto problematike, že napriek tomu teda, že pán Taraba je vicepremiér, že samozrejme mal by byť informovaný a možno, že mal by v tej veci jednať, ale ja som nepočul pol slova od ministerky hospodárstva, že by riešila niečo s turbínami alebo s hliníkárňou. Tak toto mi nejako nejde do hlavy a to by som bol neskutočne rád, keby mi toto niekto vysvetlil, lebo tu sa mi zdá, že je nejaká krížová palba v týchto kompetenciách.
Mm-hmm. No ja ti môžem povedať len toľko, že na 5.12. tak prídu dvaja ministri. Maťka Šimkovičová, ministerka kultúry, tak dnes potvrdila účasť v relácii. Samozrejme v relácii politické rozhovory s Tomášom Tarabom, Jurajom Moravčíkom a nimi pozvanými hostiami. Takže zrejme to relácia bude vcelku zaujímavá. Ja to urýchliť neviem, pretože oni cez víkendy majú nabitý program. To nie je tak ako poslanci, že zabalia to v piatok večer a prídu do roboty v utorok na obed. Takže to je úplne iná pozícia byť ministrom, ako byť nejakým radovým poslancom, ale tým nikoho neospravedlňujem. Ja pripomeniem našim poslucháčom, že s tvojimi poslucháčmi a divákmi na kanále Bez náhubku sa lúčim. Momentálne je 16.30, dohodli sme sa takto. My budeme ďalej ďalšiu hodinu pokračovať v interaktívnej relácii. Pokiaľ máte záujem, tak môžete využiť telefónne číslo, samozrejme po pesničke, ktorú za chvíľu zahrám. To telefónne číslo je +421 910 473 440. Môžete volať aj cez mobilné aplikácie, to znamená Telegram, Signál, WhatsApp, samozrejme na telefónne číslo. Výber je už na vás a môžete sa pýtať na čokoľvek, čo súvisí s kauzou, ak to vôbec nejaká kauza je, Slovalko, alebo ohľadom toho, aké by ste vy mali návrhy k tomuto, ako túto kauzu alebo tento problém s tým, že ak sa tá výroba rozbehne, koľko nás to bude stáť. Ja neviem. Budeme sa pýtať o 3 týždne Tomáša Tarabu. Uvidíme. Juraj, záverečné slova v tejto prvej časti.
Ja by som len povedal, že telefónne číslo je aj v texte pod videom na YouTube kanáli, takže ktorí ste ho nezachytili, tak môžete sa tam pozrieť. A mám tu jeden komentár, že od MMESAR, že Gabčíkovo patrí pod ministerstvo životného prostredia. Ja fakt neviem. Ako priehrada, teda vodná plocha, okolie, určite áno, ale tie turbíny a výroba elektrické energie, tak, lebo tie turbíny sú viac zviazané s výrobou tej elektrickej energie a to mne to nejak tak viac pasuje k tomu ministerstvu hospodárstva. Ale môžem sa ja mýliť. Ďakujem všetkým divákom, ktorí to vydržali až sem. Je vás momentálne 1754. Ďakujem Miroslavovi Hazuchovi zo Slobodného vysielača, že bol tu s nami. A kto by nás mal ešte tú úchylnú potrebu počúvať ďalšiu hodinu, tak poprosím na pomyselných vlnách Slobodného vysielača. Aj link tam máte pod videom, že kde si nás môžete naladiť, ale myslím si, že to viete. Majte sa krásne.
Ďakujem, Juraj, za hosťovanie v prvej časti relácie. No a máme volajúceho poslucháča, takže prepojím ho hneď. Nech sa páči, ste vo vysielaní.
Ďakujem, dobrý večer, poslucháč Lovis Ivan. Viete, čo takú informáciu mám, neviem, či ako súvisí celkom s touto slovákom, ale minulý týždeň mi došiel dopis do závodov SNP Žiana dronom, pozvánka na valnú hromadu, ktorá sa uskutoční 7.12.2023. Vlastne Žiar SNP je taký, ja neviem, ako sú prepojené so Slovalkom, ale Slovalko vzniklo zo Žiaru nad dronom, vlastne z tejto fabriky, ktorá je teraz momentálne v likvidácii. Čiže pravdepodobne sa o likvidácii, lebo tu mám nejaká konateľka, likvidačná spoločnosť, advokátska kancelária, aká Alena vyskočila a posiela akcionárom. Mal som tam zo pár akcií, hej. Takže, keby ste náhodou chceli, ja vám dám splnomocnenie a môžete ísť na tú valnú hromadu sa pozrieť. Lebo tam tie informácie by ste v podstate dostali, lebo to je, toto bola kedysi materská spoločnosť Slovalka a teraz mám dojem, že Slovalko je šéfka z Jaru nad dronom tomuto, tejto fabriky, ktorý je týmto akciám, čo ste tam v likvidácii.
Dobre, takto ostaneme. Napíšte mi na tú štúdiovú e-mailovú adresu studio.bb.ju@gmail.com. Ak by ste si to nezapamätali, je to aj na našej web stránke. Využite Gmailovú adresu, lebo tá funguje vždy. No a Ja sa spýtam kolegov, že kto by mal záujem, po prípade skúsim niekoho nahovoriť, že by tam išiel s kamerou, či vôbec bude možné tam nahrávať, alebo v krajnom prípade so skrytým diktafónom alebo mobilným telefónom, lebo to, čo sa tam bude diať, tak to asi by veľmi zaujímalo našich poslucháčov a možno aj Jurajových divákov. Takže ďakujeme veľmi pekne.
Pošlem vám na seba kontakt, aby ste chceli zaujímať, lebo tam treba hodnotára potvrdenie, že splnomocňujem za seba náhradu zástupcu a takto sa musíme dovoliť, keby takto chcel ísť tam. Mám tam 11 akcií a vlastne každý akcionár je pozvatý, ale pochybujem, že takí malí minoritní akcionári tam vôbec pôjdu, to nestojí už za to vôbec, v podstate sa o to zaujímať, lebo to je ešte asi skupovky tie akcie. Tak toto bola ešte dovedená férová firma trošku, lebo ešte pred 5 rokmi vyplácala dividendy jedna zo 100 firiem a tam skuponky, ktorá ešte načo dávala, ale dobre. Tak keby bol zájem, ja tam dám kontakt na seba a potom sa môžeme dohodnúť, musím zísť, môžem dať do notára potvrdenie, že to naučím a môžem vám to potom poslať, alebo sa môžete, keby tak to sám chceli pozrieť.
Ja tam určite nepôjdem, ale skúsim nájsť niekoho.
Tak na hovorte.
Dobre, uvidíme. Juraj, si mobilný, že by si tam išiel?
Poznáme z infovojny s tom nejakom, tak aby sa rozprávali. Dobre, tak ja toto vám pošlem, ak bude záujem, tak stačí, keď sa neozvete. Mm-hmm. Dobre, pozriem tú mailovú, onu tam dajde a preposlám. Dobre, majte sa.
Aj vy, ďakujem veľmi pekne. Teraz Juraj asi si nepočul, mali sme ponuku od poslucháča, že hľada niekoho, kto by mal záujem ísť na likvidačnú valnú hromadu bývalej akciovky, čo je v podstate tá stará pôvodná firma závody SMP v Žiari nad Hronom, tak neviem.
No, priznám sa, ja som vypadol asi na 3 minúty, mne tu zblbol internet, ale dúfam, že ma počuješ, už som naspäť, ano, lebo ja už ťa počujem. Čo sa týka valnej hromady, čo ja tam budem robiť?
No, tam...
Ja nevidím v tom nejaký efekt, lebo tá valná hromada sa nebude týkať toho, o čom sme my hovorili. Valná hromada sa bude týkať úplne iných vecí, ktoré sú v súvise s vlastníkmi nejakých akcií tejto spoločnosti.
Mm-hmm. Dobre, tak ako som povedal, dáme tú predelovú pesničku vzhľadom k tomu, že zavolal celkom zaujímavý poslucháč s výbornou ponukou, aspoň pre tých našich kolegov, ktorí by sa tam či už zo zvedavosti alebo profesionálneho záujmu chceli ísť pozrieť, tak ja im túto možnosť umožním. Môžete sa na mňa nakontaktovať, či už na telefónne číslo štúdia Banská Bystrica Juh. Tam máte všetko v popise, v kontaktoch na našej web stránke. Ideme si zahrať od Karla Duchoňa pieseň Zem pamätá. A ja verím, že táto slovenská bude pamätať dosť.
Každá má dobrú vôľu k hviezdnym diaľkam viesť, lež treba na zemi bdieť a za jej osudy mrieť. Múdrosť a čas len činom uverí, rozozná kúkol a klas a trúdy v závetri, spočíta kto za čo stál, čo mal dať, čo dal. Zem pamätá, zrno mieru vložil do jej brán. Zem pamätá, to dal mu nádej, aby mohlo rád. Zem si veľmi dobre pamätá to holubicu s ratolesťou hrial. Zem pamätá to kvitnúť učil pre motýle lúku i strán, keď vstávali z rán, kto nám podal dlaň a sám vtedy nenašiel dosť ruží, červených ruží, ktoré chcel klásť na hroby bratov svojich. Najkrajšie kvety, čo svet pamätá. Si veľmi dobre pamätá to holubicu s ratolesťou hrial teplom vlastných rúk. Zem pamätá to krutnúť učil pre motýle lúku i strán, keď vstávali z rán, kto nám podal dlaň a sám vtedy nenašiel dosť ruží, červených ruží na vence tým, kto chceli živí ostať s ním, a ktorým patrí každý rým z najkrajších piesní, čo svet pamätá.
Takže Karol Duchoň nám dospieval Zem pamäta. No a my budeme ďalej pokračovať interaktívne s našimi poslucháčmi. Ešte raz pripomeniem e-mailovú adresu studio.bb.juh@gmail.com. Samozrejme telefónne číslo +421 910 473 440. Pokiaľ máte nejaké otázky týkajúce sa Slovalka, no a máme volajúceho. A nech sa páči, ste vo vysielaní.
Dobrý večer.
Dobrý.
Ja som sa chcel vyjadriť toho predchádzajúceho poslucháča. Nech si zistí hodnotu akcií tej spoločnosti, ktorá ide do likvidácie. A či sa tam aj vlastne oplatí ísť. Pretože tá spoločnosť je podľa mňa vykradnutá. Ako všade, kde to robil pán, jak sa volá?
Haščák.
Pán Haščák. Lebo pán Haščák to začínal VUB kupónom. Za podivných okolností sa dostal do VUB kupónom a VUB kupón vznikol na základe VUB banky, ktorá založila VUB kupón, ktoré kde boli úvery a tak ďalej. A boli aj tejto spoločnosti mala VUB banka, mala tiež akcie, ktoré preniesla do VUB kupónu. A do VUB kupónu sa za podivných okolností dostal Haščák. A ešte keď tam nebol, tak boli akcie, ešte keď som to pozeral voľakedy, tak boli ešte celkom slušné ceny. Potom, jak sa dostal Haščák a nejakým spôsobom získal nejaké akcie, len podivne, že on si povyberal tie najlepšie firmy, ktoré boli ziskové. A tie si zobral, teda vstúpil ako akcionár a potom to vyťahol z VUB kupónu a ostatné firmy, ktoré tam nechal, boli, ktoré išli do krachu. Naše akcie, ktoré boli vo VUB kupóne, boli potom nulové. Nemali žiadnu hodnotu. A ešte od nás chcel depozitárny centrálny register, že aby sme zaplatili za účty. Tak vláda Roberta Fica to potom urobila tak, že nemusíme za to nič platiť, keď máme nulové hodnoty. Tak sme im odozdali potom ten papier, kde sme nemali žiadne nulové hodnoty tých akcií, za ktoré sa môžeme poďakovať Haščákovi. Takže Haščák vo viacerých firmách figuroval takým spôsobom, že on tam vstúpil, urobil tam že reštrukturizáciu, ale takú ako pre seba, a vstúpil tam voľaký zahraničný kapitál a tomu to potom predal. Ale štátu a tým, ktorí tam boli akcionári, tak tí z toho nič nemali. To je jeho celá politika. A takto tu píči, takto na Slovensku. A on ako čestný človek mi spraví ešte aj nemocnicu v Bratislave. Pochválime ho, keď ho celého Slovenska vyťahuje verejné peniaze, kde má polikliniky, kde má lekárne a potom ešte aj takéto peniaze má. Však do Bratislavy nám budete chodiť a budete sa liečiť. Takéhoto sme my tu človeka potrebovali. A sú tu viacero takých finančných skupín. Takže to je skoro o tom baviť sa, pretože za toto všetko môže predchádzať vedenie generálnej prokuratúry, kde sa dávali podnety, aby sa to riešilo. Nič sa neurobilo. Ani sa nič neurobí. Nič. Nič sa neurobí. Jednoducho títo ľudia tu majú ako ja neviem čo. Takže takýchto vecí sa potom chytá pán Matovič a ľudia veria a vedia, že má v určitých veciach pravdu. Ale ani on to nevyrieši. Ale len aby mal politické hlasy. To je všetko. Toto je debata. Toto mali byť z orgány činné trestnom konaní, mali to všetko prešetrovať a vyvodiť z toho trestnom nech sa páči, podá sa obžaloba a keď ho súd uzná vinného, nech sa páči, nech si to za to zodpovedá. Keď ho neuzná súd vinného, ale on má toľko peňazí, že jeho súd neuzná vinného. Keď dokázal gorilu ututlať na ústavnom súde, tak potom o čom to tu je? Takže to takáto spravodlivosť, toto na Slovensku je a takto ľudia prišli o majetok, ktorí rodičia alebo starí rodičia vybudovali. To je to republika. Takže tuto akože to je pre mňa je to uzavretá vec a či bude Slováko fungovať alebo nie, je to už šuma fuk. Pretože tam sa rozhoduje už nie o majetok štátu, že dávno ukradnutý. Tam sa malo zo začiatku hľadiť na to, že ten štát, majetok sa má zveľaďovať a nerozkrádať. Ale keď došli tak politici, keď došli, však nám je to jedno, nech my nepotrebujeme vyrábať, však my to dovezieme. No, tak to sme aj dopadli. Takže z mojej strany to je všetko.
Dobre, ďakujem veľmi pekne poslucháčovi. Dobre. Juraj.
Áno, tu som.
Výborne, takže skús reagovať na pána poslucháča. Mám tu komentár súhlasný od našej spoločnej známej pani Zuzanky. Napísala, áno, vo VUB kufón to tak bolo. No, takže niektorí majú aj osobné skúsenosti, niektorí majú sprostredkované. Len čo s tým?
No, s tým už nič. V podstate, keď tu nebude vôľa tieto veci napravovať od podlahy a nerobiť len kozmetické úpravy, no tak sa vlastne nič nestane.
No vieš, ale
sme tak bohatý národ, že sliepku, ktorá znáša zlaté vajcia, si necháme takto ukradnúť. A to nezačalo, to teraz ako zbytočne my budeme nadávať na nejakého Matoviča, na nejaký smer, alebo pôjdeme ešte do väčšej hĺbky a budeme o bicyklistovi hovoriť a toto. Nie, ja to stále hovorím, nenadávajte na politikov. Politici sú presným odrazom vás, teda nás, všetkých. Lebo oni sa tam sami nenainštalovali. Niekto im musel dať ten hlas. Takže ináč dnes som dal jednému poslancovi za Olajno taký komentár obrazový a hneď sa tam na mňa Olajno pozitívny pustili. No Takže je tu ešte stále dosť ľudí, ktorí ako evidentne nemajú šedú kôru mozgovú. Tak potom čo sa čudujeme? To funguje naprieč generáciami.
Máme volajúcu poslucháčku, nech sa páči. No, bližšie k telefónu či mikrofónu. No.
Nepočuť?
Slabo, ale pridám. Dobre.
Lepšie?
Áno.
No, dobrý večer. No, ja som sa chcela Juraja opýtať, že neviete náhodou ten Mikolášek, kto to je, čo to je? Nevšimol ste si náhodou diskusiu na vašom kanáli?
Mikolášek, viete čo, ja keď robím, ja tú diskusiu sledujem len tak, čo sa mi zasvieti na oranžovo, ale to meno mi nič nehovorí.
Aha, nejaký Milan Mikolášek, lebo ten sa tam pustil do mňa aj do Mira, že kde sme boli za Budaja a za teda toho Chrenka. Tak ja neviem, ako predpokladám, teda ja som mu odpovedala na margo toho, že však vy riešite tú vašu skladku už, neviem, pokiaľ viem, tak od 2014. alebo ešte skôr?
Áno, od 2014. Ako som sa stal poslancom vo Vrakuni, tak som sa začal ako dosť intenzívne zaujímať o všetko okolo.
No, tak si to dobre pamätám, tak to som upísala a že teraz riešime Slovalko a nie skládku, ako dobre počúva a skončili sme pri tom, že som podvodník a neviem čo. Tak.
No tak to bol taký anabolikový facebookový bodybuilder. Ako, neviem ako to mám okomentovať, keď je téma Slovalko. Tak si myslím, že tá skládka tam skôr bola naviac, takže za to sa ospravedlňujem, že sme tam tú skládku namontovali. Len ja som chcel v tom úvode vysvetliť, že prečo zrazu nejaký hazucha s nejakým štubniakom robia nejakú reláciu. Že to bola takáto, dá sa povedať, náhoda a spojil nás nešťastný pán Taraba. Alebo šťastný, ako sa to vezme, no.
To oni sa tu tak nejako vyjavrujú nepriamo, že proste, že ich vlastne, že je to krehká koalícia a že ich nabúravame a že ich nemáme kritizovať a v takom zmysle, že oni zlí a
veľmi dobre hovoríte a ďakujem, že ste mi nahrali, lebo fakt, že už predsa len mám niečo nabehané na tachometri a nie všetko si hneď rýchlo vybavím a všetko si hneď pamätám. Toto je tá vec. Tak čo, teraz, že sme dotlačili na vlastných chrbtoch nejakú koalíciu do tých kresiel, tak teraz máme padať na kolena a máme sa im kláňať? Ja som nezávislý. Ja som absolútne nezávislý, aj keď teraz mi tu tam niekto napísal tak strašne dlhý komentár o tom, že som nekritický a že furt len kopem do PSK a že do Smeru nekopem, ale ja si budem kopať do koho chcem. A keď niekto spraví niečo zlé z môjho pohľadu, tak ja ho budem kritizovať. A mne je to úplne jedno, či je to Fico, či je to Mončičák, či je to Danko. U Danka to mám isté, lebo Danko, jak otvorí ústa, tak to je prúser. A medzi svojimi fanúšikmi mám aj mnoho nekritických obdivovateľov Dankových, ktorí sa mi vyhražujú, že ma prestanú sledovať. Ale to nie je povinné ma sledovať. Choďte do materinej onej, som povedal. Mňa nikto neplatí, okrem toho, že občas mi pošlu nejaký dar moji sledovatelia ako poďakovanie za moju prácu, ale mňa nikto z týchto ľudí neplatí. Ja nemám byť za čo komu vďačný. Ja si hovorím svoj názor. A v prípade, že chce môj názor niekto zmeniť, najideálnejšie je vstúpiť so mňou do diskuzie. Teraz myslím tých politikov. Len nejak sa ku mne nehrnú. Aj keď, ako som spomínal, na budúci týždeň mám jedného vzácného hostia už fixnutého, čo som teda veľmi rád. ktorý sa nebojí, ale on sa nebojí teda ničoho, takže prečo by sa mal báť skúmne, ale je mi to divné, že Taraba sa bojí. Pochopiteľne, že sa bojí, alebo teda nemám tú úroveň, že by som s ním nedokázal diskutovať, skôr by mi on nevedel asi odpovedať. No ale hovorím, nechcem zbytočne zase do neho nejako mlátiť. Ja chápem, on je na tom ministerstve nový, má toho veľa pred sebou a on potrebuje najprv zistiť, že kto je s ním, kto je proti nemu. A za chvíľu sa uvidí teda, že za koho kope. Bohužiaľ, odpuste mi, ale ja si niektoré veci pamätám. A pamätám si bačovanie strany Slovenská národná straka na životnom prostredí. Ešte za Slotu. Tie emisie, tie garážové firmy. Takže nehnevajte sa na mňa, ale ja budem opatrný. Či je tam Taraba, či on má nálepku nejaký život, národná strana, alebo čo. Lebo to sú všetko eseročky. Ja, nehnevajte sa, ale ja im neverím ani nos medzi očami. Keby to mysleli vážne, tak ako som to povedal v tom príspevku, čo ma rovno pán Hazucha nabonzoval, že títo z tých malých strán použili SNS ako výťah. A ako čo to použili? Ako čo to mám brať? Že sa napísali na ten... Chceli ísť do parlamentu. Dostali sa tam, tlieskam im. Ale nebudem hovoriť, že to tak nie je. Použili SNS ako výťah a vymenili to za budovanie vlastnej značky. Ja to tak vnímam. A v prípade, že oni to vnímajú inak, ja budem veľmi, veľmi rád, ak prídu ku mne a mi to vyvrátia. Ale neviem, či sa im to podarí vyvrátiť. Ale v prípade, že ma budú ignorovať, a zase sme u Tarabu, bohužiaľ, no tak ten názor mi zostane. Tak logika. Nie? Či to nie je logika?
Jasné, zrejme. Inak aj to, čo no. ste spomenuli, ja som si hneď všimla to, že Taraba hovoril o tom Gabčíkove ako Gabčíkovo nadmaroš, že to nadmaroš nikdy nebolo postavené a nikdy sa ako ten názov, teda okrem snáď sa ako v štúdii nepoužíval potom už ako...
To bola len taká, že urazil moju ješitnosť, lebo my chlapi sme ješitní, a ešte aj 10 minút po klinickej smrti sme ješitní a si myslím, že my s Tarabom si tú ješitnosť môžeme dokonca aj pomeriavať, lebo je taká plus minus rovnaká. Ja si to otvorene priznám. A proste, jak to tam na tej tlačovke spomenul, tak som si hneď spomenul, jak sme si z Vojany robili srandu, že nevie, kde je hydroelektráreň, tak minister životného prostredia, ktorý vraj to tam má v nejakom referáte, tiež nevie, že Naďmaroš je v podstate len kus ornej pôdy, ale nie je tam žiadne vodné dielo. Tak to by mal vedieť. Tak neodolal som si, rýpol som si. To priznám, že to bola taký. Ale nakoniec moji...
No dobre, Zuzana, nech sa páči.
No však v podstate je to všetko. Ako nechcem rozprávať do veci. Ja by sa mohla vyprávať aj ďalej, ale k téme nemám už.
Dobre. Ďakujeme poslucháčke Zuzke. No, dobre. Ja tu mám ešte jednu zvukovú ukážku, ktorú teraz budeme mať akurát 17 hodín za chvíľu, tak to prehrám. Pre tých, ktorí prišli neskôr, tak tu budú mať nejakú takú rekapituláciu, alebo to najpodstatnejšie z tej kauzy, ak to vôbec kauzou môžeme nazvať. Kauza je to pre tých, ktorí mám teraz tak ako ten približne o
16.30, čo volal ten poslucháč, ktorý hovoril o tom, že bývalé závody SMP sú v likvidácii a že zrejme sa stane ďalším akcionárom, ktorí budú mať nulové akcie, ak nie záporné, to neviem, či také existujú. Takže ideme na tú ukážku.
Dneska sa teda dozvedáme, že Taraba hovorí, že on, ako minister životného prostredia, čo ma veľmi zaskočilo, že on už rokoval s riaditeľom Slovalka o znova spustení Slovalka. Takže pán Taraba, my vám dávame teraz, aj vám to dojde teda písomne, dávame vám teraz taký o mnoho lepší návrh, ako je rokovať s nejakým riaditeľom pentackej firmy, ktorá tu niekoľko rokov kradla, ožobračovala slovenský národ a my sme sa tu skladali na zisky nejakého mimozemšťana, jak volajú Sláva. Takže pán Taraba, tá jedinečná možnosť spočíva v tom, že vy hovoríte, že obnovíte rokovali si s tým riaditeľom a obnovíte teda tú výrobu. Keď chcete obnoviť výrobu, musíte tam naliať okolo 150 miliónov eur na spustenie peci a všetko, čo je odstavené. Tie peniaze by skončili v rukách Penty, tým pádom by boli odliaté na Cyprus alebo do Jersey, že pán Haščák, a tie peniaze by skončili v súkromných rukách cez rôzne nezmyselné faktúry. Nechcem nikoho podozrievať, dúfam, že to nebol úmysel pána Tarabu a dúfam, že to bola iba taká prvotná informácia z jeho úst. A dávam mu taký návrh, totiž to my dnes vieme, že keď sa robil ten audit na zníženie dlhodobé ceny majetku v tej, keď odvedli tie vrachy von, tak v podstate Vášek si tu? Myslím,
áno, áno.
Myslím, že dneska je tá hodnota Slovalka 2 milióny eur?
Áno, áno, asi 2,7 na takže hodnotu. Účetnú hodnotu.
Takže si predstavme, že fabrika, ktorá zarába okolo 20-30 miliónov ročne, má hodnotu 2,7 v dnešnej dobe. To, oni si sami za to môžu, Penta si sama za to môže, aj Nori, ktorí to odsúhlasili, tento odrb. Tak ja odporúčam pánovi Tarabovi, odporúčam, je to ináč, musím pripomenúť poslucháčom, že je to prvá relácia, kedy máme reálne riešenie, ako zachrániť slovenské prachy, ako vrátiť niečo, čo nám bolo ukradnuté, a ako z toho profitovať. Ešte takáto relácia v živote nebola v žiadnom médiu, si myslím. A toto je prvá taká relácia, kedy môžeme ukázať, že kúp to, pán Taraba. Aha. Neviem, prečo ty ako minister životného prostredia namiesto ministra hospodárstva sa v tom iniciuješ, ale asi viem prečo, ale ak to neurobiš, potom si o tom povieme. Tak to odkúp od týchto podvodníkov a zlodejov z Penty za tú zostatkovú hodnotu. A tie prachy, ktoré by si dal do znova spustenia, tých zhruba 150 miliónov, tak ich tam aj tak dáš, veď aj tak by si ich tam musel dať. Aha. Ale s rozdielom tým, že celý zisk nám ostáva, získali sme zisk, máme ľudí zamestnaných a máme našu fabriku naspäť v našich rukách. Ale keby sme to neurobili, tak čo sa stane? Len nalejeme 150 miliónov rodnú. Zisk aj dotácie sa rozkradnú cez pentacké firmy, dane nezaplatia, lebo ich ukradnú cez auditorské spoločnosti, ktoré znižia hodnotu. Budeme platiť elektrínu, ktorá sa nám v živote nevráti a celé to zaplatia občania. Ale keď toto, pán Taraba, dokážete vybaviť, tak kúpte to od nich. Naše peniaze z elektríny aj zo spustenia nám ostanú, ostane nám zisk a máme kontakt s zamestnanosťou v rukách. A vrátime všetko štátu. Takže teraz máte jedinečnú možnosť, asi prvú si myslím, za celé to obdobie privatizácií a zlodejín, ako získať niečo ukradnuté za minimálnu cenu, a to len preto, že tí hlupáci ukradli peniaze tým, že znížili toho hodnotu. Takže to využite, prosím vás, pán Taraba, a kúpte to naspäť. Takže to je také moje malé posolstvo ľuďom, ktorí sa tvária, že chcú niečo zachraňovať, lebo toto je jedinečná príležitosť, si myslím. My to máme dobre a tým, že my teraz vieme dokázať cez to trestné oznámenie, ktoré teraz podávame na to rozkrádanie, takže ešte štát bude mať v ruke aj trestnú činnosť Penty a trestnú činnosť manažérov, ktorí umožnili a odsúhlasili za Norské hydro vyvedenie toho zisku. Takže teraz im to môžeme nielen odkúpiť od nich, my im to môžeme zobrať a zoštátniť. A oni nemôžu nič povedať, veď tá fabrika je zavretá.
Ja sa chcem spýtať, akože technicky, prečo by mal minister životného prostredia počúvať tvoje rady?
A kto je minister životného prostredia?
Tomáš Taraba.
No ale že kto to je? toto je, on, no, počúva, každý občan, za... každý, počkaj, každý občan no. tohto štátu môže dať návrh, aký chce. Aha. A môže, môže konať, ty môžeš dať návrh zákona, návrh zmeny, hoci čo môžeš urobiť. Ty si občan tohto štátu. Toto je proste demokracia a ty to môžeš urobiť. A my toto teraz robíme, lebo my sme niečo dosiahli vďaka našim trestným oznámeniam, ktoré som konkrétne v tom období písal ja. Sme dostali Baštrnáka do basy, lebo kradol dane. Teraz sa vedie konanie vďaka našej práci voči Kočnerovi v kauze Bonaparte. Pravda. A ďalších iných veciach. A tam sú ešte veci, o ktorých nikto nevie, lebo sa o nich nehovorí, ani sa o nich nebude hovoriť. A proste toto je teraz takáto informácia. A tu s tou disponujeme a vieme, čo majú urobiť. A keď k tomu majú otázky, však nech nás kontaktujú, my im aj tak pošleme túto ponuku na tú kvázi, čo by mohli urobiť, a nech nás kontaktujú. A keď nás nebudú, tak zase urobíme k tomu reláciu, prečo to neurobili a kde skončili tie prachy. Takže není lepšia a jedinečnejšia možnosť, ako využiť teraz to, že zlodeji, čo nás okrádali, znížili sami svojou hlúposťou, aby nás okrádli Slovákov, znížili hodnotu fabriky, a my ju teraz môžeme odkúpiť, veď to je tá hodnota fabriky, ktorú ste vydeklarovali. Tak my vám teraz za ňu zaplatíme toľko.
Takže toľko Pavol Foriš a Dani Kolár. No, Juraj, ja som v tom čete, lebo okrem tvojho kanálu, tak odoberám aj Daniho Kolára. Ja som mu do četu napísal jeden taký návrh, kde mi poslal srdiečko, že sa mu to veľmi páči. Konkrétne je nás 5,4 milióna, nedáme si jednu kávu alebo jedno pivo, zložíme sa po 50 centov na tú fabriku a ostane naša, občanov Slovenskej republiky, nie nejakého ministerstva hospodárstva alebo kohokoľvek. Čo by si na takýto návrh povedal ty?
Ja dám kľudne aj celé euro.
Dobre.
Nie, ale vážne. Akože nápad je to geniálny, keby sa dal realizovať, ale na druhej strane je to strašne smutné. Niečo, čo sme už raz vybudovali, alebo naši otcovia vybudovali, čo nám ukradli naši susedia, lebo zase ten Haščák, on nie je z Papuji Novej Gvineji, ani ti ďalší.
A on je od vás z dediny a má tam aj nemocnicu Svet zdravia.
No tak to je filantrop dokonca. Ako mm-hmm. jeden George S. No a ja by som tak povedal, lebo ja veľa ľuďom to už ide na nervy, že pán Štubňák, prečo nadávate Slovákom? Toto mám skoro pod každým videom. No, preto nadávam Slováci, lebo no, preto vám musím
máme
nadávať.
Máme opäť volajúceho. Nezabudni, čo si chcel povedať, aby nečakal.
To zabudnem určite.
Dobre, tak dopovedz. On nás počuje.
Nie, že kľudne daj volajúce. Len to som chcel povedať. Na čom, na jednej strane je to geniálny nápad, super, ale smutný som z toho, že na čo máme si kupovať to, čo nám už raz ukradli. Zoberme mokrý vecheť, dajme tam všetkým po papuli a zoberme si to. Však je to naše pre Boha živého. A to, že oni robili podvody, no tak ja by som sa im radšej zložil na tie tepláky, ktoré dostanú v Leopoldove. To je podľa mňa.
Dobre, dáme možnosť našemu poslucháčovi. Nech sa páči, ste vo vysielaní.
Dobrý večer, páni. To je Jaroslav od Malaciek. No, počúvajte, chlapci. My sa nemôžeme na nikoho vyhovárať. My len Slováci môžeme sami na seba búchať hlavu o stenu. Keď zoberiem históriu od posledných 30 rokov, každá jedna vláda si niečo potiahla. A to bude pokračovať aj naďalej. Ide len odvahu, o koľko si dovolia ukradnúť. Ale môj príliv z teológie je hlavne v jednej veci. Nielen poukazovať, ale dať aj riešenie. Mám návrh.
No do toho.
Znamená jednu vec. My občania si musíme vynútiť, aby poslanci hlasovali podľa nášho svedomia a vedomia, nie podľa ich svedomia a vedomia. Lebo tie zákony si oni robia tak, aby to im vyhovovalo. Robil som na magistráte v životnom prostredí 30 rokov, teda celkovo, po revolúcii. Robil som na magistráte nejaký čas, to som robil v životnom prostredí a chodila som na ministerstvo v životnom prostredí. A to je mechanika strašná. Aj z toho magistrátu. Kto má nos, všetci do toho strkajú nos. Do toho životného prostredia. To je o ničom. Tam nie sú žiadne odborné veci. Konkrétne teraz spomená to. Napríklad energie. Však my môžeme, som počúval pána Štefeka alebo pána Holenčíka, aj pána Mečiara som to pýtal. My môžeme jednoducho vystúpiť z lipskej burzy a my môžeme mať lacnú energiu, ale nie. My sa ideme pokakať pred Európskou úniou a všetko na nich vyhovárame, ale vlastné nejaké takéto názory alebo čo neuplatňujeme. Čo týka toho životného prostredia aj toho Slovalka, tak to už dávno malo byť, tam treba zákony, to musíme urobiť vstup do nášho politického života od spodu, lebo to neurobíme nikdy. To príde vždy nejaký ten pantlák, ktorý si to zmení, urobí a takýto zbohatlíci budú. Tak zoberme sa infláciu. Kto na tie inflácii zarába? Štát a hlavne oligarchia. Tak inflácia je v podstate jedno oficiálne okradanie úspor občanov. Tak to musíme všetci uvedomiť. A výsledok je jeden, že potom rodiny sú rozhádané. Tak umíte to takisto. Mladí majú úplný názor. Takže toto je taký môj príspevok do vašej diskusie. Už ako sa to uplatí, ako to sa vám to podarí. Není problém. Rád pomôžem. Držím vám palce hlavne. Zdravíme.
Ďakujem veľmi pekne poslucháčovi. Nech sa páči, Juraj. Môžeš reagovať na nášho poslucháča.
Pán poslucháč si vlastne aj odpovedal, ako nedá sa nesúhlasiť. Asi tak, ale nejak by som to rozvíjal, len to je tiež taký ďalší problém, že ľudia si predstavujú tie veci jednoducho. A v každom slušnom človeku je zakodovaný, poviem to tak dosť eufemisticky, taký zmysel pre spravodlivosť. No, ale politika nefunguje v takýchto kategóriách. Proste to je ako analóg a digitál. To sú veci, ktoré sú nekompatibilné, lebo buď ste v digitáli, teda hovorím teda tou svojou zvukárskou hantýrkou, alebo ste v analógu. A jednoducho prepojiť je to veľmi náročné, niekedy dá sa povedať nemožné. Takže akože spravodlivosť nejako namontovať do politiky, alebo nedaj Bože logiku, na to zabudnite. To je absolútne vylúčené. Tam sa to spravuje úplne inými zákonmi. No a tu je možno aj taká odpoveď pre tých, ktorí sa ma neustále pýtajú, že prečo som nešiel kandidovať. No, lebo spravodlivosť, logika a na druhej strane máte politiku. To je proste, ja som analogový zvukár, aj keď samozrejme robím teraz všetko na digitáli, ale ako dušou som analogový zvukár, takže pre mňa je to cudzé prostredie. No ale tak ofrflať to môžem, nie?
No samozrejme. No, dobre. Trošku si odbočil, už chcel som si rypnúť, že existujú tak asi za nejakých 6 až 10 eur prevodníky analog digital, lenže nájsť prevodník medzi poctivým politikom a nepoctivým štátom a opačne, alebo medzi voličmi a nepoctivými politikmi a zaviesť napríklad nejaký imperatívny mandát, ako navrhovali v tej predchádzajúcej časti, ste, tak ja si to neviem predstaviť. Dnes som mal jednu takú polemiku, no ale máme volajúceho poslucháča, tak mu dáme prednosť. Nech sa páči, ste vo vysielaní.
Pretože som vo vysielaní, pozdravujem slobodný vysielač, mám pán Hazucha aj toho celkom múdreho spolubesedníka.
On je veľmi múdry, Juraj Štubniak.
Áno, 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 tak ja viem. Skoro sa blíži nám dvom, pán Hazucha. Dobre.
Z diaľky.
A ide, prosím?
No, cez diaľky sa blížim.
Dobre. Ja by som to chcel povedať, že ten postoj aj súčasný, aj budúci určite pána Tarabu ma nesklame v tom, čo zhlásal doteraz. On sa chváli aj tým, a každý, kto má trochu to ego, že má dve vysoké školy a čo ja viem, čo aké jazyky, ale tá, tú píchu, že ma v sebe nezaprel. A ide o to, že keď som mu dal otázku o zákone pôvodných majetku a že čo by tým chceli v budúcnosti robiť, mohol sa na to, na ten bezzubý zákon v súčasnosti, ktorý už aj tam väčšia kritizuje, len na to, že on je teraz je taký zákon akože platený a hotovo, s tým to skončil. Nie, že by bol pobúrený ako ja, lebo za všetkým je tento zákon. Ten by mal otvárať kauzy, nie rozkopovať dvere na kov. Jednoducho aj nejaký audit hĺbkový do Penty, keby išiel, hneď toto by odhalil, čo hovoril ten Foriš, a hneď by mohlo sa za to zodpovedať. Bez problémov, to nie je nič zložité. Ani by nemuseli povalovať koalíciu. Nech sa nepokakajú. A treba im na takýchto intelektuálov, ktorí si to ešte o sebe aj myslia bez pokory, treba poriadne sa dívať na prsty. Dobre, ste dobrí. Majte sa, posúvam.
Aj vy, ďakujem veľmi pekne. No Juraj, idete. Či ideš? Už teraz sám.
Čo už, no tak blížim sa, ešte som teda asi ďaleko podľa poslucháča, ale tak možno niekedy prídem, ak nebude smrť bližšie. No, len to som chcel povedať, že ináč, no, čo sa týka analog digital, čakal som, že si niekto toto rýpne, že prevodníky. Ja, ktorý som celý archív opusu z analogových pásov dával na CDčka, takže viem, že existujú prevodníky, neboj sa. No, ale v tej politike je to naozaj trochu komplikovanejšie a tam, keď ten politik chce niečo dosiahnuť, tak nemôže ísť v tých kategóriách, že spravodlivosť. Bohužiaľ, mne je to ako samému extrémne ľúto, ale tam musí ísť vyložene po výsledku. A tie cesty, akým sa k tomu výsledku dá dopracovať, nie sú vždy tie, ktoré by spadali pod pojem treba slušnosť alebo rovný chrbát. Niekedy, no a to je asi možno aj dôvod, prečo teda ja by som mal s tým asi dosť problém, no. To len k tomu ešte dovedku, čo bolo predtým.
Jasné. Tam si hovoril o tom, že prečo si sa nedal zlakomiť na tých 5000 v čistom alebo 6,5 v hrubom, a ktorých možno od nového roku bude aj 7000 v hrubom. Sice ty trošku menej, lebo ty si z Bratislavského kraja a vy ako veľmi bohatí ľudia ste diskriminovaní, ale máme volajúceho poslucháča. Nech sa páči, ste vo vysielaní.
Haló, počujeme sa?
Áno, ja vás počujem.
Chcem sa opýtať pána Štubniaka takú vec a zároveň aj ostatných poslucháčov, respektíve hostí. Vieme, čo sa udialo za 34 rokov a vieme, že existuje tzv. Nepísaný zákon, že tí, čo prídu do vlády, chránia tých, ktorí boli predtým, tak dlho, ačkým sa to premlčí. Tí noví, ktorí teraz prišli na základe toho, že už ľudia sú trošku prebudení, to je to iba prvé A. Moje druhé B, teraz znie otázka, že ak tí jednotliví ministri, ktorí teraz nastupujú, hovoria o tom, že budú robiť audit, či pán Štubniak, alebo respektíve hostia, vedia o tom, akým spôsobom tieto audity budú konané, ako sa budú zbierať dokumenty, aby sa náhodou pri tých auditov ešte nestratilo viacej dokumentov, ako bolo doteraz, povedzme, skartované. To je moja otázka, pretože vieme, že Slovensko je veľmi malé a každý brat má bratranca alebo sestrnice alebo známeho, povedzme na tých finančných úradoch, daňových úradoch, sociálnych poisťovní a tak ďalej. To znamená, že druhá časť otázky B je, že či náhodou tí občania, ktorí robia na tých úradov, by sa nemali horizontálne a vertikálne zapojiť do tých auditov a jednoducho zbierať dôkazový materiál. Nech sa pán Štúbňa skúsi na to vyjadriť a nech to drží potom ďalej do ďalších relácií. Ďakujem pekne.
Ja tiež ďakujem poslucháčovi Jozefovi z Nemecka. No, teraz jedna taká poznámka, možno neviem, či od veci. No, keď sa dívame na to, čo aj tento pán poslucháč hovoril, tak mi napadá jedna taká celkom zaujímavá analogia, a tá by mala spočívať v tom, či je vôbec možné dosiahnuť v politike nejakú spravodlivosť, pretože podľa tohoto, ako to vlastne v politike vyzerá, tak každý, kto tam ide, tak politika mi pripadá a tá analogia spočíva, alebo to prirovnanie k stávkovej kancelárii. Keď už si zoberieme ten, keď niekto chce hrať o ten jackpot, tak musí dať tú volebnú kauciu tých 17 000 eur. Tí, ktorí prehrajú a nezískajú aspoň 2%, tak tí zaplatia túto volebnú hru, tie maličké straničky. Tí, ktorí majú obrovské množstvo peňazí, napríklad zo štátneho príspevku, alebo im, čo ja viem, Penta, alebo čo ja viem, GNT alebo iní ešte hodia peniaze, po prípade Babiš a ďalší a tak ďalej. Tak ako je to vlastne možné, keď my nemáme rovnú súťaž? To je niečo také, ako keď sa beží povedzme na 800 metrov, jeden už má odbehnutých 400 a ďalší sa ešte obúva v šatni a jeden beží v adidaskách a ďalší bosy. Tak ako je toto vlastne možné, Juraj?
No, ale že keby sme chceli niečo rovné, no tak to by sme museli ísť v podstate niekde do Amazonky, kde sú tie, hovorí sa, že primitívne kmene, ale možno kmene, kde to funguje v podstate lepšie ako v našej spoločnosti, ktorá už je skrz náskrz skazená. A tam by sme mali možno do istej miery rovnosť príležitosti. Rovnosť neexistuje nikde vo svete, ani v prírode. To je nezmysel. To je absolútne nezmysel. A čo sa týka spoločnosti, ak by sme sa mali priblížiť k nejakej, a zase sa mi tisne na jazyk slovo spravodlivosť, aj keď tu sa nejedná vyložene o spravodlivosť, ale o nejakú férovosť aspoň trošku, no tak by mal, treba si, ja keby som chcel kandidovať do volieb parlamentných, tak by som mal mať nejakú podmienku, čo ja viem, 3000, 5000, 10 000 hlasov. No 10 tisíc už je veľa, keď je 20 000, tuším, na prezidenta, alebo 15 000 je na prezidenta.
No, takto, toto je relácia vzdelávanie pre dospelých, tak toto vysvetlím pre tých, nielen pre teba. Napríklad taký Artur Bekmatov kandidoval na kandidátke strany Smer, skončil 10. a nedostal sa do parlamentu a mal zhruba 15 500 hlasov. Niektorí získali len napríklad 11 000 alebo 13 000 a sú v parlamente. Čiže aj tu tá rovnosť toho preferenčného hlasu má diametrálne odlišnú úroveň. A toto mi pripadá tiež dosť vrátené. Čiže to pravidlo, ktoré si nastavili politické strany, znie asi takto. Každý, kto sa chce prekružkovať, musí získať 3% z tých odovzdaných hlasov tej konkrétnej politickej strany. Čiže ak Smer mal obrovský volebný zisk, tak aj tá úroveň tých 3% je podstatne vyššia ako napríklad k takej SNS-ke, kde sa dostali o prsia vietnamskej puberťačky do parlamentu. Takže asi toľko. No,
Juraj, ideš.
Teraz si pozbudil moju predstavivosť, lebo som si predstavil ten rozdiel. Teda no. Konkrétne tej prsia, tej vietnamskej puberťačky som si predstavoval. Toto
no neviem. Tak 60% je koľko?
Keď no, to je pravda. No a to musela byť ešte zima a mala ich zastruhané. Ale hovorím, keby sme sa chceli hrať na spravodlivosť, tak zružme celú partokraciu, lebo však problém, samozrejme, že je aj v ľuďoch, ale hlavne v tých stranách, v tom systéme, tak zružme systém politických strán. Každý nech kandiduje za seba. Ja viem, bola by tam obrovská korupcia, lebo oligarchovia by štedro sponzorovali svoje kone, ale to sa dá všelijako obmedziť. Treba, môžeš mať, ja viem, 20 billboardov maximum. Alebo čo. Čiže všade by sa to dalo. Ale aj tak by to bolo celé zbytočné. Vzhľadom na to, že slovenský volič jednak má pamäť ako dážďovka, a týmto sa všetkým dážďovkám hlboko ospravedlňujem, hlboko, lebo tá dážďovka má pamäť podľa mňa podstatne väčšiu. Druhá vec je slovenský volič, teda aby to každý nebral na seba, lebo strašne veľa vzťahovačných ľudí mi píše, je neskutočne lenivý a ruku na srdce, kto si čítal program tej politickej strany, ktorú išiel voliť? Kto? Podľa mňa to nie je ani 1% voličov. Čiže dá sa povedať, že ich voľba bola neprofesionálna a že volili len tak, ako ich naformátovali médiá, či už médiá bývalého hlavného prúdu, teda tie fake médiá, alebo médiá alternatívne, alebo si nič neprečítali. Do istej miery stačí pozrieť si tie diskuzie, ale to je len pre silné žalúdky. No, tie včerajšie diskuzie s tým vypínaním mikrofónov, to bolo vážne pre silné žalúdky. Tak, ale tomu sa bude určite niekto venovať. Ale hovorím, že ani tak, a vymysleť nejaký systém, ktorý by bol férový a spravodlivý, tak ja si myslím, že oveľa jednoduchšie je pochopiť systém myslenia žien. Čo teda tých vtipov je dosť, že je to vlastne technická nemožnosť. Takže aj tento systém si myslím, že je technická nemožnosť. Ale veľa ľudí mi píše, že všetko je na holby a vráťme sa k tým starým veciam, kde boli tie rody a rodiny a kopy a tak ďalej, tí starí Slovania a tak ďalej. Len bohužiaľ, ako prešlo niekoľko sto rokov, toto sa veľmi ťažko by šrobovalo a neviem si predstaviť, ako niektorým ľuďom poviete, že má ísť ráno na pole a vytrhnete mu mobilný telefón z ruky, že či by to aj dostatočne prežil. Čiže nedá sa nejak sa upínať k tej minulosti, či už tej pred 30 rokmi alebo pred 300 rokmi. Proste je to problém. Alfa omega, kde ja vidím nejaké riešenie, ktorého už teda ja sa nedožijem, zrejme ani moje deti, bodaj by sa dožili vnúci, je také začať s výchovou. Výchovou v školách. Školy máme v katastrofálnom stave a momentálny minister školstva tiež mi veľa šancí nedáva. Ale letný pohľad na hodinky mi hovorí, že už by som mal aj pomaly držať hubu, takže odovzdávam ti slovo.
Ďakujem veľmi pekne. Ja to ukončím asi takým spôsobom, že toho nešťastníka sme preberali v sobotu, tým myslím Druckera, ministra školstva, celé 3 hodiny. A pretože on, teraz sa podrž, nechal si štátneho tajomníka z Odorovej vlády a z ministra urobil svojho poradcu z toho bútoru. Takže ja nerozumiem, kvôli čomu sú vlastne nejaké voľby, keď svine sa opäť vracajú k Válovom, ale majú iné dresy. Takže asi toľko. Lúčim sa s tebou, Juraj, bolo to dneska celkom fajn. Teším sa na ďalšiu reláciu a veľmi pekne ti ďakujem. Pekný večer prajem tebe.
Pekný večer prajem všetkým.
a samozrejme našim poslucháčom. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.